tasan 2 kuukautta sitten. Eila Mujunen saavutti tuon kaipaamansa rauhan rannan. 14. päivä marraskuuta. Aamun parhaisina tunteina päättyi hänen taipaleensa tässä ajassa. Muistan, kun liki 20 vuotta sitten kirjoitin Eilan onnittelukirjoitusta hänen täyttäessään 70 vuotta. Ja mainitsin siinä, että Eila oli hyvin vanhanaikainen lähetyssaarna. Ai miten niin vanhanaikainen. Meille on Uudessa testamentissa yksi ainoa lähettien lähteminen kuvattu apostolien teoissa. Antiokian vastasyntynyt seurakunta oli kysymyksessä. Jerusalemiin hän oli jo aiemmin syntynyt seurakunta, mutta sitä ei tietyistä syistä otettu malliksi. Mutta Antiokian seurakunta näyttää olevan malliseurakunta siitä, ja sopii myöskin tähän yhteyteen, kun puhumme vanhanaikaisesta lähetyssaarnaajasta ja lähtemisestä. Ja luen muutama jakeen. Apostolien tekojen 13. luvun alusta. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, lisänimeltä Niger, kyreneläinen Lukios ja Menahem, joka oli neljännysruhtinas Herodeksen kasvin kumppani, sekä Saulus. Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja he panivat kätensä heidän päälleen, ja antoivat heidän mennä. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. Antiokian seurakuntaa oli siunattu heti alusta alkaen. Seurakunta viroilla, seurakunnan palvelijoilla, ja luetellaan 5 miestä, jotka tässä tehtävässä palvelivat. Apostoli Paavali korintolaiskirjeessään puhuessaan siitä, kuinka Jumala hoitaa seurakuntaa erilaisin armolahjoin ja kyvyin, ensimmäisenä kuitenkin mainitsee nämä seurakunnan palvelusvirat. Apostolit, profeetat ja opettajat. He olivat siis seurakuntaa palvelemassa. Ja sitten näille veljille, seurakunnan edeskäville, seurakunnan palvelijoille, Pyhä Henki ilmoittaa ja pyytää erottamaan nämä 2 mainittua Barnabaksen ja Sauluksen siihen työhön, johon hän, Jumalan henki, oli heidät jo kutsunut. Varmistuakseen asiasta veljet käyvät rukoukseen ja paastoon. Sen jälkeen he panevat kätensä lähettien Barnabaksen ja Sauluksen päälle ja antavat heidän mennä. Eivät he olleet lähettäjiä, he vain antoivat mennä. Lähettäjä oli Jumalan henki, joka oli heidät kutsunut. Kun olen ajatellut Eilan elämää, elämän taivalta ja hänen työskentelyään, niin usein olen ajatellut tätä apostolien teossa kuvattua lähettien lähtemistä. Heidän annettiin mennä. Eila oli syntynyt Karjalassa kevään lapsena toukokuussa 1928. Siellä Läskelän kylän, Läskelän kosken rantamilla, Läskelän koski on viimeinen Jänisjoen koskista, minkä jälkeen tuo Vuolasjoki laskee sinne Laatokan pohjoispäähän. Läskelään oli syntynyt teollisuutta, niin kuin oli syntynyt muuallekin jokivarteen. Yhteisö muistutti hyvin paljon Varkautta. Samoihin aikoihin. Nousevaa teollisuuspaikkakunta. Perhe, vanhemmat ja Eila olivat 30-luvun loppupuolella isän töiden johdosta siirtyneet jo Karjalamailta tänne syvemmälle Suomenniemelle, ja sotien jälkeen sitten asettuneet Varkauteen, jonne Eino isä Kurolaan rakensi perheelle kodin. Karjalaan kotiin ei ollut enää paluuta. Kun Eila ajattelen, niin mielessäni hahmottuu vuosikymmeniä, joita voi nimetä käsitteen lapsuus, nuoruus, kutsumus, valmistautuminen ja sitten lähtö. Eila oli noin 10 vuoden ikäinen, kun perhe muutti Karjalasta pois. Ja niin kuin nykyään sanotaan, teini-iässä perheen asettuessa Varkauteen. Varkauteen oli asettunut muitakin Karjalasta tulijoita, kuin myöskin muualta Suomesta nousevalle paikkakunnalle teollisuutta rakentamaan. Hengellinen elämä, seurakuntaelämä virkosi monestakin syystä, ei vähiten näiden tulijoiden ansiosta. Olosuhteet vaikuttivat, pitkät sodan vuodet, epävarmuus sodan jälkeenkin. Pelko, mitä hän tästä kaikesta tulee. toivat ihmisiä sanan kuuloon ja moni sai löytää elämälleen peruskallion. Heidän joukossaan Eila, joka otti vapahtajan kutsun vastaan, kutsun, joka kuuluu seuraa minua. Pian Eila havahtui siihen, että tässä kutsussa on jotain syvempää, jotain sellaista, joka vaatii enemmän. 50-luvulle tultaessa nuori Eila uskaltautui kääntymään seurakunnan vanhimpien, näiden tämän päivän seurakuntapalvelijoiden puoleen ja puhumaan, että hän kokee Jumalan hengen kutsuneen häntä lähetystyöhön. Vanhimmat, jotka tunsivat Eilaa, kehottivat häntä valmistautumaan, kehoittivat häntä osoittamaan kutsunsa varmuuden ja varmistumaan siitä itsekin. Ja Eila aloitti valmistautumisen. Hän hakeutui Mikkeliin apuhoitajakoulutukseen saadakseen ammatin ja osaamisen, jolla on käyttöä kaikkialla. Ja sieltä valmistuttuaan hän sai työpaikan Kuusankosken sairaalasta. Ja samalla kun työskenteli siellä, hän vapaa-aikoinaan osallistui Kuusankosken ympäristössä sanajulistukseen etsien ihmisiä. Tuli raamattukoulun aika. Siellä syntyneen ystävyyden mukana hän asettui joksikin aikaa Aira Rinkisen kotiseudulle Savonlinnan ympäristöön, Karvilaan erityisesti. Noin vuoden verran Aira ja Eila evankelioivat tuota ympäristöä, noita kyliä, pitivät tupakokouksia ja ennen kaikkea kohtasivat ihmisiä. Englannin kieltä oli hyvä osata, kun oli menossa brittiläiseen Itä-Afrikkaan, silloin vielä brittiläisten mandaattina olleeseen Keniaan. Ja niinpä oli parasta lähteä Englantiin 50-luvun jälkipuoliskolla. Hän sinne meni, opiskeli kieltä ja samalla kävi työssä sikäläisessä hoitokodissa. Oppi kielen ja sai aivoannoksen brittiläisyyttä hipiäänsä. Se brittiläisyys ja englantilaisen kulttuurin ihailu jatkui hänellä läpi elämän. Hänellä oli hyviä ystäviä, joita vuosien mittaan karttui lisää. Eilalle oli ominaista, että kaikkialla hän löysi ystäviä. Lentomatkoilla hän ystävystyi vierustaverinsa kanssa. Sai johdattaa heitä jopa Herran tuntemukseen. Ei Eila ollut mikään saarnaaja. mutta hän kohtasi ihmisen. Ei Eila ollut minkään tunnustuksen edustaja ensisijaisesti. Hän puhui niin kuin Paavali ja Barnabas, kun juutalaiset ajoivat heidät synagogistaan ja valmistautuivat heitä kivittämään, he kääntyivät pakanoiden puoleen, julistaen heille, että nyt on avattu tie, joka ei koske vain jotakin juutalaista kansaa, vaan meitä kaikkia. Jumalan armo on tullut lähelle. On mahdollista käydä sisään kokemaan se vapautus ja ilo, mikä hänessä on meille tarjolla. Näin Eilakin teki. Ei hän korostanut helluntalaista opinkäsitystä, eikä helluntalaista tapaa palvella. Hän oli kyllä seurakunnan edustaja, mutta sen yhden, jonka pää on Kristuksen ruumis, joka ei ole jakautunut tunnustuksiin, jossa ei ole kilpailevia lähetysseuroja, on vain lähettäjä ja kutsuja. Hän, joka antaa levollisen mielen, mikä oli Eilalle hyvin tyypillistä ja ominaista. Ei hän hätäillyt. Purtenani ompi armo, armo ikuinen. Sitä hän levitti. Sinunkin purtesi voi olla armo, ihan kaikkinen. Kestävä pohja ja perusta. Voit jättää kosolti huolia, kun tuohon purteen voit käydä. Näin me olemme monet kokeneet. Kun näin oli, ettei hän ollut sitoutunut, niin hän oli vapaa toimimaan. Se ei nykyaikaisessa lähetystyössäkään ole ihan itsestään selvä, että lähetti on vapaa toimimaan. Ei Eilasta olisi ollutkaan tämän päivän lähetysmankeliin. Ensinnäkin hän oli huono raportoimaan. Muistan, kuinka vanhemmistossa 70-luvun alussa tiettyjen tapausten, ei Eilaa koskevien, mutta muutoin ylipäänsä helluntaiherätyksen lähetystyössä ilmenneiden tapausten johdosta jouduttiin miettimään, että mitähän se Eila oikein siellä tekee. Ja mitenköhän se aikansa käyttää. Mutta kun sieltä kuukausittain tai ainakin muutaman kerran vuodessa tuli kirje, että jälleen pidimme kastejuhlan, jossa oli 70 kasteelemenijää. Ja uuden järjestämme, jossa on saman verran tai enemmän. Niin vanhimmatkin saattoivat olla aivan rauhallisia. Kyllä hän on siinä työssä, mihin hän on kutsun saanut, ja lepää sen armon varassa, jota hän haluaa levittää muillekin. Eila menomatka jo tuolle kentälleen syksyllä, myöhäissyksyllä 1960. Oli hyvin haastava, vaikea. Tänä päivänä vaikea kuvitella, kuinka lähetti nuori nainen, vähän yli 30, voidaan niin säälimättömiin olosuhteisiin asettaa. Mutta niin vain hän niistä selvisi, vaikka kaikki oli mahdollista tuolla matkalla. oli hankittu edullinen matkalippu, mutta ei ajateltu sitä, että mitä se matkan tekijälle maksaa. Viikkojen matka, odottelut, ensin läpi Euroopan junalla, monet vaihdokset tuntemattomilla suurimmilla ja pienemmillä asemilla, kunnes tullaan sinne Italian eteläosiin Napoliin, josta piti lähtemään rahtilaivan, joka oli menossa eteläiseen Afrikkaan ja Mombasassakin mennessään pysähtyy. Ja kun sitten laivaan päästiin, Eila sai havaita, että ei ollut ensimmäisen eikä toisen luokan hytti hänelle varattu. Siellä kannen alla, kaiken sen rahdattava joukossa, ilmeisesti betonia ja rakennustarvikkeita oli pääosin lasti. Siellä pölyssä ja siivossa oli sitten hytti varattu hänellekin. Ja laiva meni sitä kun meni, pysähteli matkalla niissä satamissa. Oliko sitten hakurahdista kysymys tai oliko suunniteltu, että sieltä jotain otetaan tai jotain jätetään, mutta joka tapauksessa hirvittävän pitkään madeltiin Suetsin kanavasta etelään pitkin Punaista merta ympäri Afrikan sarven ohi Somalian ja Mombasaankin tultiin. Jotain voimme aistia siitä, kun kapteeni Mombasaan saavuttua kädestä pitäen onnittelee nuorta naista siitä, että selvittiin tästä matkasta. Miehistössä ja laivassa oli kyllä kaiken näköisiä mafiooseja ja roistoja, joille ei paljon maksanut ihmishenki. Mutta heillä oli sitkeää lajia. Tällainen tarvittiin, jotta tuosta matkasta selvittiin. Eilan ensimmäinen varsinainen työpaikka oli Embun kaupunki Mount Kenyan vuoren juurella. Aika miellyttävässä ympäristössä. Embuheimon, Kikujuhin kuuluvan Embuheimon parissa, jossa hän sai liki 9 vuotta työskennellä. Ja työ oli tuloksellista. Se oli moninaista. Oli raamatun opetusta, pidettiin kokouksia, kohdattiin ihmisiä, pyrittiin auttamaan sen kun voidaan. Kovin kummosia resursseja ei ollut käytettävissä, mutta niillä mitkä olivat ne käytettiin. Henkilökohtaista opetusta sisältyi paljon Eilan työskentelyyn siellä. Eilan koulu tuli tunnetuksi ankaruudestaan ja vaativuudestaan. Mutta niinpä sen koulun käyneistä tuli merkittäviä työtovereita. Niitä, jotka muun muassa Embuun jäivät jatkamaan työtä. Yksi ensimmäisistä oli William Nyeru, nuori kikuju, jota Eila koulutti monella tapaa ankarastikin. Taisi pitää autokoulunkin Williamille. Mutta kuvaavaa on se, että kun sitten Eila ja William kutsuttuina tämmöiseen lähetysseurojen järjestämään vähän tämmöiseen ylätasoon kokoontumiseen Nairobissa osallistuivat saatuaan sinne kutsun. Ja pöytäseurueessa, jossa oli oppineita teologiaa ja monenlaisia päällysmiehiä. Niin kuin siinä oli syöty lounasta ja keskusteltu, noustiin pöydästä, niin sen jälkeen joku näistä eurooppalaisista tai amerikkalaisista mukanaolijoista kysyi, että missä yliopistossa Mr. Nyeru on opiskellut. Niin ei ollut muuta vastattavaa kuin Eilan koulussa. William sai sitten pitkään pitää huolta Empun seurakunnasta. Kun Annen kanssa kävimme 1993 Itä-Afrikassa ja sillä matkalla Embussa, William pyysi, että lähdepäs nyt katsomaan sitä kirkkoa, jonka Varkauden seurakunta meille sai rakennettua, tai he rakensivat, mutta Varkauden seurakunta vastasi kustannuksista. Ja niin menimme. William sanoi, että me ollaan vähän laajentamassa. On nimittäin semmoinen ongelma, että joudutaan pitämään sunnuntaisin niin monta jumalanpalvelusta peräkkäin, kun väki ei mahdu kirkkoon, että on pakko laajentaa. Ja kun menimme sitten sinne kukkulalle, missä kirkko oli, mukavasti korkeiden puiden varjoamana, niin siellä oli melko mahtava rakennustyömaa menossa. Yhdessä nurkassa oli se Varkauden seurakunnan aikaansaannos. Täysin palvelleena, mutta edelleen mukana kuviossa. Muistaakseni noin 5-6-kertainen oli se pinta-ala, mitä siihen rakennettiin sitten. Ja Viljama oli sitä mieltä, että ehkä nyt päästään yhdellä Jumalan palveluksella per sunnuntai. Voi olla, että 2 kertaa, mutta se on kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin. Jumalan henki oli kutsunut. Jumalan henki pyysi erottamaan, päästämään lähtemään. Ei sanota, että Antiokian seurakunta lähetti, vaan seurakunta päästi lähtemään. Näin he pyhän hengen lähettäminä menivät. Näin kävi Eilankin. Tuntui, että hänellä oli aivan erityinen jumalsuhde. Levollisesti sen armon varassa, jonka hän oli saanut henkilökohtaisesti vastaanottaa. Ja sen kutsun kokeneena ja sitä toteuttavana kaikkien vaikeuksien vastoinkäymisten keskellä hän levollisena teki sitä työtä, johon Jumalan henki oli hänet kutsunut ja johon hänet oli erotettu. Olihan seurakunta mukana Antiokiassakin. Veljet erottivat Sauluksen ja Barnabaan kätten päälle panemisella. Se on vanhasta liitosta periytyvä tapa, jolla pappiskirjan mukaan, kun syntiuhri valmistauduttiin uhraamaan, niin papit panivat kätensä uhrin päälle osoittaakseen, että koko kansa on mukana. Tämä koskee koko kansaa. Ja sama symbolinen, vertauskuvallinen merkitys on siinä, kun veljet panivat kädet Saulukseen Barnabaan päälle.
koko, tämä koskee koko seurakuntaa. Sitä yhtä ja ainoata seurakuntaa, jonka paikallinen ilmentymä oli Antiokiassa kokoontuva yhteisö. Kuusikymmentäluvun lopulla Eila katsoi, että on aika siirtyä uuteen työhön, uudelle paikkakunnalle. Jos hän olisi katsonut, että mikä on semmoinen mukava, eurooppalaiselle sopiva, niin ei hän olisi Kampamaan kituihin kyllä mennyt. Kyllä Keniassa ja Itä-Afrikassa on ihania seutuja. Mutta tuohon koleikkoiseen autioon, henkisesti ja hengellisesti täysin pimeään seutuun, hän siirtyi. Ja sai kokea jälleen oikein henkien kamppailua. Moni olisi antanut jo periksi. Kun aivan kuin yhteisestä sopimuksesta loppujen lopuksi kukaan ei tahtonut vuokrata hänelle asuntoa. Jos hän oli saanut vuokrattua, niin kohta hänet irtisanottiin, hän etsi uuden ja jälleen irtisanottiin ja lopulta kieltäydyttiin. Kun itseäni ajattelin, niin olisi helposti lyönyt hanskat tiskiin, että olkoot. Mitä se Eila teki? Hän päätti rakentaa itselleen talon. No, emme oikeastaan tiedä, mistä ne varat siihen tulivat, mutta hän aloitti rakentamaan ja sitä mukaan, kun varoja ilmaantui, kun hänen kutsujansa, jonka hän oli todennut uskolliseksi, piti huolta, niin talo valmistui. Ja siinä Eila sitten kituin aikansa sai asua, eikä häntä siitä häädetty. Eikä voitu mitään. Tuo vähäinen olemukseltaan pieni ja hentonainen oli näköjään tullut tänne pysyäkseen, niin kuin olikin. Siellä hän sai tehdä työtä ja louhia tuosta kivikovasta maaperästä niitä murusia, jotka Jumalan henki oli nähnyt. Sielläkin on minulla kansaa. Ja Eila sai olla yhtenä ensimmäisistä Kampamaan työntekijöistä. Ja kun Eila vuonna 1993 päätti työnsä Kampamaassa ja Kituissa, niin seurakuntia oli syntynyt. Rukouspiirejä oli kymmenittäin. Kansa, joka oli pimeydessä vaeltanut, oli kohdannut valkeuden. Siksi että oli yksi vanha-aikainen lähetyssaarnaaja, joka uskollisesti kutsumustaan toteutti etsien ihmisiä ja löytäen heitä, johtaen heitä valoon ja uuteen elämään. Ja kun Eila palasi kotiin ansaitulle eläkkeelle, niin ei työ siihen päättynyt. Täälläkin oli ihmisiä, joilla oli vaikeuksia, joilla oli pimeyttä, oli tuskaa ja oli monenlaisia kysymyksiä. Jos Eilan ovi Afrikassa oli auki kaiken värisille tulijoille, niin se oli loppuun saakka. Täälläkin. Moni, hyvin moni, sai Eilan ovea sulkiessaan lähteä vapautuneena, kokeneena jotain sellaista, mitä oli etsinyt. Myötäelämistä, Jumalan armon kosketusta tavannut ihmisen, jolla oli aikaa kuunnella, joka ei saarnannut, joka ei koko ajan opettanut, jolla oli vastauksia sellaisiinkin kysymyksiin, joita sinä et edes kysynyt. Ei. Eila kuunteli. Eila ei tuominnut. Eilan motoksi aivan muodostui, täytyyhän ihmisen voida elää. Eihän me voida sellaisia rakennelmia pykätä, jossa ihminen karsinoituu. Meidäthän on kutsuttu päästämään vapaaksi Jumalan armon varaan. Sellainen oli tämä vanhanaikainen lähetyssaarnaaja, jonka seurakuntana saimme erottaa ja siunata siihen työhön, johon hän oli jo Jumalan hengen kutsun saanut. Jo tähän uskollisesti liki 30 vuotta, monesti vaikeissa olosuhteissa ja vaikeuksien keskellä sai toteuttaa. Mutta sen hän teki uskollisesti, itsepäisestikin, mutta kokien myöskin kutsujansa ja lähettäjänsä uskollisuutta loppuun saakka. Eila sai lähteä täältä niin kuin oli toivonut. Useasti hän esitti viimeisinä vuosina ajatuksen ja toiveen, että kun ei tarvitsisi pitkään sairastella, kun ei tarvitsisi kokea sitä, että on toisten armoilla, vaan että kun Herran aika tulee, niin hän ottaisi ja veisi. Eikä tarvinnut kauan kärsiä. Mirja meni maanantai-aamuna. Löysi Eilan jo tietoisuuden rajoille vajonneena. Ja tiistai-aamun tunteina hän oli kotona. Hän oli pieni ja hentonainen, niin kuin sanoin, mutta hän jätti suuren jäljen. Me saamme olla kiitollisia Jumalalle siitä, että seurakuntana olemme saaneet olla mukana siinä työssä omalta osaltamme. Ja niin kuin Paavali ja Barnabas, kun he olivat lähetysmatkansa tehneet, niin luenpa vielä 14. luvun lopusta. Julistettuaan sanaa Bergessä he menivät Attaliaan. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun. Sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. Sinne saavuttuaan, siis Antiokiaan, he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, miten Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja ja miten hän oli avannut pakanoille uskon ove. Ja sitähän Eilakin oli saanut olla tekemässä.